Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V oddaji Od slike do besede bomo predstavili nov prevod bratov Karamazovih. V oddaji bodo sodelovali prevajalec Borut Kraševec in poznavalec Dostojevskega dr. Sebastijan Kristovič. Bratje Karamazovi so kronski dragulj v opusu Dostojevskega, hkrati pa eden izmed vrhov svetovne literature. V ospredju so štirje bratje, ki so si med seboj različni tako po vrednotah, stališčih, prepričanjih in verovanju, kakor po genetski liniji, saj nimajo vsi iste matere. Njihov oče je razuzdanec, burkač in pijanec, ki je svoje otroke ves čas zanemarjal. Napeti družinski odnosi privedejo celo do umora. Roman Epopeja kot delo v spremni besedi označi doktorica Urša Zabukovec, nadaljuje in še poglobi vprašanja o upravičenosti umora, dobrem in zlem ter obstoju Boga.
Jasno je, da je vplivalo vse življenje, vse, kar je preživelo. Vprašanje vere, če berete njegovo biografijo, če še niste, zelo priporočam, ki je šla leta 21 ob 10. obletnici Ljudmile Saraskine, z naslovom Dostojevski, boste videli, da je vprašanje vere nekaj, okrog česar se je njegovo življenje vrtelo ves čas. In to ne samo v drugi polovici življenja, se pravi po katorgi, ko je bilo res prelomno, ampak tudi že prej od mladosti, v mladostnih letih je, kaj je to zmero izgovirjal. Potem pa toliko bolj nekaj v katorgi, kot se spomnite, če ste brali Ljudmilskega mrtvega doma, je bila Ava Zaveza edina knjiga, ki jo je bilo voljeno brati, kot jo je na novo v smislu sebe po notranju in navezal tudi svoje pomovanje vere do neke mere v na ljudstvo njegove predstave potem, ker kato bi se je prišel ta neposreden stik z ljudstvom, ki je drugačen, kot bi bil, če si je svobodnik, tam si pač po istem prostoru stalno v neposrednem stiku in je to je čez drugačna izkušnja kot sicer. In potem v nadaljevanju, če pogledamo po teh njegovih velikih romanih, se to vprašanje vere pojavlja posod dobesedno, že v Dočinu in kazni. Ne. Zdaj, tam je konec odprt, ampak jasno je, da deluje Dostojevski Razkolnikova proti koncu nekemu razodetju, ki ga doživi prek Sonje, prek njene ljubezni. Konec se enostaja odprt v knezu Mištinu, v Rinjotu, to je sploh upodobil Kristusa, da to je seveda malo profano rečeno, pa poskusil je upodobiti lik, ki bi mu bil podoben, koliko je pač to mogoče, če ne gre za Boga, ampak za človeka. V besih se je tega poloto z druge strani, se pravi, kam privede recimo glavnega junaka v samomor, ne, Stavrogina, to tudi spet zelo specifičen odnos do Boga, ko je za nekakšno izzivanje, češ, ko se ne more odločiti v njem vprašanje vere, ne za, ne proti, ampak niha med enim in drugim, hkrati pa Boga izziva z nekimi priskutnimi dejanji, ki naj bi ga prisilili, to se Boga, da se odzove in da mu da vedeti zase. Prav gre spet za to. Mladenič bo mogoče najmanj, no? To najmanj izrazito, čeprav se tam tudi kažejo različna razsvetljenja. V bratjih Karamazovih pa potem na maksimum zgleda, da pač že čutil, tudi glede na njegovo zdravstveno stanje je bilo jasno, da v nedogled ne bo mogel lečiti. Ne. Tako da se je pač odločil, v zadnjih dveh letih je napisal to svojo Labodjo pesem. Bratje Karamazovi seveda niso samo vprašanje o vere, ampak je tudi veliki družbeni roman, če gledate kot celoto, vidite, koliko je tam socialnih vprašanj, ki so bila aktualna v tistem času in ki jih je Dostojevski zelo intenzivno premleval v svojem dnevniku pisatelja. Dnevnik pisatelja, včasih malo pozabljamo nanj iz različnih razlogov, prvič, ker to ni pač umetniški tekst, ampak je nekakšna mešanca publicistike in umetniških besedil, drugič se pa tam izražajo kakšni nazori Dostojevskega, na katere so bili predvsem v tistem času strašno alergični, ne, on kot rednik konservativcev, da je bil tanj na udaru takratnih liberalnih krogov, ostali vojni z njimi. Ampak dejansko je on že v dnevniku pisatelja prevlel ogromno tega sociološkega gradiva, ki ga je potem uporabil tudi v Bratih Karamazovih. In ki je malo bo v zadju, kada se govori te knjige, ker mi vidimo predvsem vprašanje tam Starec Zosima, Ivan Karamazov, pa ta antiteza, ne, predvsem se to omenja, je po ogromno stvari tam in likov, kot so tam Rakitin, sam Smrtjakov, ki je liberalec, ne, vlastno v bistvu liberalca, ne glede to, da je Rakitin semeniščnik. Zelo zanimive so epizode, ki so tako navidez drugo razredne, ampak so zelo umetniško izdelane, recimo z gospo Hohlakovo, pa z dečki in s zgodbo o tistem dečku, ki mu Dmitri Karamazov osramoti očeta, tam, da mu zruva brada, nekaj se mu bi ga pol se naročujejo iz njega, češ da je vomela, tako naprej. Veliko je, to je tako res ogroman tekst, ne samo sebinsko, ampak tudi po številu najrazličnejših tem, jih zajame, likov. In v bistvu je kar malo tako zelo specifičen, če ga pogledaš tudi z literarnega gledišča, ker zajema ene take kompozicije, kot so veliki inkvizitora, neki poznit pesmitev, pa izpoved starca Zosime, ki je nekakšna hagiografija. Zajema, to je knjiga, ki zajema različne žanre znotraj sebe. Tako da je to je res en tak tekst tekstov, bi rekel. Z gledišča današnje, zdaj, ko sem ga na novo pregledoval, sem ga spet skušal tudi brati kot bralec in ne samo kot prevajalec. Ne. Ko prevajaš knjigo in ne pregledaš, ne, koliko tam, koliko desetkrat v to branje malo avtomatizira. Ne. Nekako prenekaš jo videti kot je literarno besedilo, se pravi, dobivati ta neposreden bralski užitek. Ne. Zdaj, po toliko letih, sem spet manj bral kot bralec in sem bil pozoren na to, kaj mi je recimo, tudi kot avtorjev, ker tudi sem sam med tem začel pisati, kaj mi je predostojevškom všeč, kaj mi ni bil všeč. Ni mi všeč recimo njegovih romanih ljubezenske scene, ki danes deluje strašno melodramatično, ne samo v Bratih Karamazovih, ampak tudi drugod, tudi v Besih in v Idiotu, predvsem v Ponižanih in Razžaljenih, po danes ne gre več. Ne. Ampak zraven stojijo take res neverjetne izpovedi, bi rekel, v tej knjigi izpoved Nočega srca Dmitrija, izpoved Ivana, izpoved Zosime, ki to pretehtajo v neke take pomakljivosti, da se začnejo zdelati res tako nepomembne malenkoste, pribirali s vrlinami, ki jih ima ta knjiga, vso njeno težo. Pa tudi čisto, če vzamemo umetniške kvalitete, so nedvomno tudi noter prisotne, kako je izdelana umetniško scena s hudičem, ta njena notranja dialektika, ta pogovor Ivana, prizori epoho Hohlakovo, tronko zgodbo in tako naprej. Tako da, jaz sem prepričan, da se bo to delo bralo še 100 let stajno.
Dostojevski, ki je kot evrofil in svetovljan v začetku 60. let 19. stoletja potoval po evropskem prostoru ter medtem spoznaval tako zahodno kulturo kot tudi tedanjo napredno, v narekovajih misel, je idejo preupraševanja božjega obstoja razvil do skrajnosti. Če Boga ni, je dovoljeno vse. Vse je upravičeno, celo umor in sodba. Uboj človeka se lahko izvrši brez moralnih posledic. Kaj o Dostojevskem meni poznavalec dr. Sebastian Kristovič?
Najprej čestitke gospodu prevajalcu, gospodu Krašencu, pa seveda Mogarjevi družbi za izdajo. Bratje Karamazovi so nedvomno največji metafizični roman, kar jih obstaja. Strokovnjaki so mogoče to malo delijo mnenje, ampak med top tri gotovo spada Bratje Karamazovi. Za mene je absolutno Dostojevski in Bratje Karamazovi so največ, kar je napisal človek pri Svetem pismu, je imel prste zraven Bog, kot vemo. Tako da zdaj zakaj? Zato, ker Dostojevski na tako pretanjen, globok način obravnava najbolj temeljna vprašanja človekovega življenja, to so pa večna vprašanja ali pa celo prekleta vprašanja, torej vprašanje morale, vprašanje etike, vprašanje zla. Zdaj, kako je mogoče, da Bog obstaja, če je toliko zla, če je toliko trpljenja na svetu. Nekateri celo pravijo, bili so prav neki tukovi, da bi se določena besedila Dostojevskega razglasila kot navdahnjena, navdihnjena od Svetega Duha. Zdaj, zakaj? Zato, ker na tako sofisticiran način Dostojevski prikazuje človeka, notranje človeka. In dejansko se mi zdi, da je ena res vrhunska kvaliteta, če tako rečem, tega rudarja duše, ki se zna tako globoko potopiti, poglobiti v človeka in zna človeka prikazati razgrn zven, kaj vse človek je. Torej, človek ni ena monolitna struktura, ampak je človek bitje, ki je ves čas v neki razpetosti, kontradiktornosti, nasprotovanjih in ravno to je tisto, kar dela Dostojevskega absolutno aktualnega, tako en eksistencialni bivanjski v vsemi ravni, kot tudi na družbeni Evropo, če danes pogledamo, je Dostojevski nedvomno velik, velik vizionar. Jaz mislim, da se vsi imamo Dostojevskega veliko za naučiti, tako cerkev, kot družba, Evropa, svet in tudi vedno znova nagovarjam tudi vsakega posameznika. Mogoče določe mi delo vse nekoliko kasneje in dotaknem, ampak tako mogoče za ovod ena taka parabola čez sodni dolo delo in njegov doprinos.
Kaj je vplivalo na nastanek dela Bratje Karamazovi? Odgovarja prevajalec Borut Kraševec.
Prevajanje sem se lotil že predvsej nazaj, da je bilo leta 2008-2009, najbolj nekaj šla leta 2010. Spomnim se, da sem imel prevajal dobro leto. V času, ko sem imel rodil prvi otrok, to mi je predvsem ostalo spominjeno od tistega obdobja. Sicer pa sem bil takrat še top mlajši, kot zdaj in kot manj izkušen. Vse je bila pa to 20. knjiga, ki sem jo že prevedel. Pred tem sem že prevajal tudi Dostojevskega in sicer njenih pisatelja. Tako da sem se lotil kar pogumno, ampak seveda sem se nekoliko opiral na stari prevod, sproti sem pregledoval, kaj je delal starejši prevajalec, hkrati se spomnim, sem od stavka do stavka pregledoval tudi celotni prevod, ki ga je naredil Jovan Maksimovič, spomnim se, da je bil zelo dober. To zdaj malo kot pomino govoril, pač ponavljam, spomnim se. Star prevod Vladimira Levstika je imel eno hudo pomakljivost, če sem jo tudi pred leti že večkrat omenjal. To so izpuščeni stavki, pregledani stavki. To je tak pojav, ki je dost reden. Pri vseh prevajalcih, ali bi bil vsaj preteklosti, dokaj se je prevajalo z papirja. Se pravi, prevajalc pogleda na knjigo, iz katere prevaja, tem delam računalniku, kjerkoli že, in tako pogleduje levo, desno, se včasih zgodi, da je v poziciji, ko se dva stavka na isti strani končata z isto besedo, da mu pogled uide na tisti spodnji stavek. Prevedel je do zgornjega, potem pogledal stran in se spet obrnil in mu pogled padel na spodnji stavek. In tisto, kar je bilo vmes, je prevajalec pregledal. To se ponavadi odpravi in napake pri drugi redakciji, ko se gre še enkrat skozi, ko se vse to preverja. Jaz vem, da bi se tega izogibal sam, da se zmeraj pocahnil vsak stavek, ki sem ga že prevedel, da sem videl, kje sem končal. Levstiku je pa zgleda, da tega ni delal, takrat ne vem kako to, ampak teh izpuščenih stavkov je vsaj to v tem starem prevodu Bratov Karamazovih. In tudi, če štejemo recimo čisto jezikovne zastarelosti, tistega prevoda, ki je pač nastal pred 100 leti, so bili tudi taki razlogi, recimo, ne, da se to prevede na novo. V Bratih Karamazovih prevodu v starem, ki je šel v 100 romanih v 70-ih letih, je bil ta prevod jezikovno že zelo posodobnjen. Še zmeraj pa so ostali ti problemi izpuščenih stavkov, sprav tega se takrat ni reševalo. Nekdo ga je posodobil, kdo točno se ne ve. Drago Bajte je enkrat izrazil domnevo, da je to Janko Voda. Ampak točno ne vem. Tako da jaz sem pač ob pregledovanju različnih prevodov in slovenskih in tujih sem to pač na novo vse delal. Pomagala mi je, kot se spomnim, tudi to šlo za Bukovec, si zna poljsko, če se spomnite, so poglavja v Mokrem, v Bratih Karamazovih, kjer tam Mitja Pjančuje z Grušenko, tam sta dva Poljaka, tam se pojavlja precej poljščine v tistih poglavjih in razmerje med poljščino in ruščino je seveda drugačno kot razmerje med poljščino, druščino in slovenščino, veroma poljščino in slovenščino, tako da je bilo treba to poljščino tam spraviti v eno tako obliko, da je bolj sprejljiva za slovenskega bravca, sploh sodobnega. Poljska je takrat, kot veste, najboljša zgodovina je bila še del ruskega imperija, prav v 19. stoletju. Ruščina je bila tam uradni jezik, ampak vsega ga so Rusi bolj znali poljsko kot mi in spreske pač potem to ni zarabljal. Ta element tujega jezika drugače, kot lahko mi to delamo zdaj. Nekaj je bilo, seveda treba tudi prevesti, pa upoma pod črko. Se to ni dan na titmi, pa pri tem, kot že recena pomagala Ušo za Bukovecki fotem, tudi so konjagina iz Dostojevskega in je tudi napisala spremno besedo tej novi izdaj. Spomnim se, da sem uporabljal nekaj rešitev tudi Vladimirja Levstika, kot tega doma ne gledam to, da ga čas malo kritiziram pozitivno odnos, ker je to naredno zelo veliko dobrega v to prevod zdaj ni samo tak, ali ste, da bi bilo samo slabo, ali samo, tam je različno. Ene stvari so boljše, se ti zdijo, ali se meni zdijo subjektivno, ene se zdijo slabše. Pomim se, da sem recimo uporabljal nekaj verzov iz njegovega prevoda, tam je se pač pojavila poezija in potem tudi v pomiku črtov napisal to, ne, da sem uporabljal njegov prevod v tem konkretnem primeru. Nekaj pa bi rekel, glede na vse moje prevajanje, ki zdaj traja ne 25 let, najbrž 50 knjig, rekel, da Dostojevski ni najtežji avtor, pisatelj, ki sem jih do zdaj prevajal. So bolj zahtevni, sploh sodobna literatura je v različnih pogledih bolj zahtevna, gre kot v različne jezikovne skrajnosti, več takih besednih iger. En segment, ki je sicer ostajal v teh starih prevodih Dostojevskega, nedobdelan so različni sociolekti 19. stoletja. To se je ponovadi v ostalih prevodih ignoriralo. Malj prej sem v zvezi s prevodom Vesel, ki bo zdaj tudi v mojem prevodu izšel v kratkem pri Beletrini. Sem govoril kolegom, ko smo tam sedeli v pisarni. Jaz v svojih prevodih skušam to poustvariti, koliko je to mogoče. Jasno je, da se tega ne da do take mere, kot bi si želel, ker so se rekli 19. stoletja, v Rusiji so neki drugi, kot zdaj današnji sodobni slovenščini, to so druge stvari. Ne. Tam je bil ta spektar popolnoma veliko širši, različen, ker so bili tudi sloji, mislim, da družba je bila veliko bolj razvojena, kot je današnja družba. Tam manj od visokega carskega jezika, tega okrancljanega, uradnih zapisov do najrazličnejših govorov, med katerimi je kmečki samo eden, ki ga recimo imamo v slovenščini, v naši literarni tradiciji, dosti razdelanega in ga lahko uporabljamo. Ne. Tam je veliko drugih jezikov, mislim, sociolektov, različnih tam, ko bi rekel, vezanih ima različne poklicne dejavnosti, ki so se tam upravljali, sleni, žanboni, kot to. Glede prevajanja Dostojevskega, na splošno bi lahko rekel, da zdaj to jesen, ko se pojavlja še nov prevod Besel, da imamo v celoti novo prevedeno vse petroknižje, se pravi Zločini, kazen, Idiot, Vesi, Bratje Karamazovi in Mladenič. Knjige so izhajale pri različnih založbah, najrazličnejših od mladinske knjige do Pohorje, Beletrina je nekaj izdal Modrijan, se pravi Besene. Poleg tega, kot veste, so šli še ponižani in žaljeni pred nekaj leti pri mladinski, pa Zapiski iz mrtvega doma pri Beletrini, Tako da te glavne tekste smo prevedli na novo, nekaj pa se bo še tudi prevedlo. Zdaj treba se zmeniti za selo Tanžit, ko vam to ne bi leta 27. Mislim, da šlo po vse vrednosti, bomo tudi dvojnika na novo prevedli, zavedli ljudi, ne vem. Ampak Dostojevski na splošno bo preveden v celoti na novo.
Zanima me, kaj glede prevoda še nekaj. Kako ste posodobili ta tole izdajo, ki imam sedaj predstavljen?
To izdajo, to ni bila zdaj kakšna taka kapitalna posodobitev, da bi šel pregledovati na novo odstavka do stavka, primerjati z vernikom, kaj je bilo takrat. Ampak sem pa ravno prišla dva tedna, da sem to na novo pregledal, ker je knjiga zelo obsežna. Enostavno sem popravil te stvari, ki sem jih v teh 13 letih, odkar je menilo, od prve izdaje in začel kot prevajalc delati drugače. To ni tako veliko časovno razdobje, da bi se neko grozno spremenilo, vse pa je bilo nekaj popravkov. Bilo je nekaj napak odpravljenih, ki so nam ušle pri tisti izdaji, glede ušeljnega tiska in take stvari. Predvsem pa nekaj takih čist jezikovnih, ko so lektori takrat nekaj so tako popravljali, da so začeli malo drugače popravljati, tako da te povedali posodobno.
Kaj je o novem prevodu, ki je išel pri Celjski Mohorjevi, povedal prevajalec Borut Krašavec?
Zanimivo je to, ne, ko vemo, da je Nietzsche bil kritik vsega in vse razgradil, vse razstrljal dovesegno. Nisem naletel, da bi Nietzsche še koga drugega tako cenil kot ravno Dostojevskega. Mislim, da je nekje prišel do njegove knjige in je zapisal, da je ni mogel odložiti zgodbe iz popodja in je pravil to Judo Nikul. Zdaj, ključno stičišče, ki se mi zbije to, da sta bila oba zelo, zelo velika trpina. Oba sta ogromno v življenju pretrpela. Dostojevski vemo, oziroma malo ljudi to, da ima vtis ve, od tega, da je bil pravzaprav po nedolženem zaprt v Peterpavlovsko trdnjavo z 8 mesecev, ker je bil tam menem pač v družbi, društvu, krožbenih ljudi in tako naprej. Potem je bil 4 leta, je preživel v Omsku, v katorgi, so bile stopinje tudi do minus 40, torej bilo je veliko umorov, veliko grozodejstev, torej družil se, preživljal tisti čas z ljudmi, ki so bili res, ja, veliki zločinci, če tako rečemo. Potem naslednje 4 leta v Semipalatinsku, predsedno služenje vojaškega roka, žena mu je umrla, vemo, da je zelo zgodaj, pri 16 letih izgubil mamo, 2 leti, 3 zatem očeta. Celo življenje je bil bolehen, epileptik, okopal je prvo hče Sonjo, sina Aljošo. Bil je zasvojen z igrami na srečo, pravzaprav nenehno v hudi, dolgovi, takšnih in drugačnih stiska, verskih kriza in še ni še bilo to naštevali. Potem se jaz vedno vprašam, kako je imel sploh voljo se ostati, živeti in ne samo to, postaja največjih mislecev pisateljev vseh časov. Torej, kljub vsemu trpljenju je življenju, z besedami Frankla, kljub vsemu je življenju rekel velik da. In jaz mislim, da je ravno to trpljenje imelo pri njem en zelo pomembno vlogo. Osebno mislim, da ga je ravno trpljenje tako prečistilo, poglobilo, da tisto najbolj bistveno, najbolj temeljno v življenju. In Nietzsche je na nek način podobno, kljub trpljenju, torej ni obupal, se je boril. Ampak mislim, da Nietzsche tudi veliko krat zelo napačno interpretiramo, razumemo. Nietzsche gotovo ni bil tisti, ki bi kar na nek način pokopal Bogane, ampak on pravi, mi smo ga ubili, mi smo ga umorili. Torej, Nietzsche je pravzaprav šlo za to, kako živimo, kako živi človek. Recimo, ko pravi za kristijane, jaz mislim, da bi mu morali zelo resno prisluhniti. Nietzsche ga pravi, ne, ja, ti kristijani mene prepričajo, ne zgledajo veseli, niso veseli, kje je njihovo veselje, če so odrešeni, tako naprej. Torej, nekaj zelo konkretnega, zelo življenjskega in tudi pri Dostojevskem se mi zdi ravno to. Dostojevski te vedno zagrabi. Brate Karamazov, jaz sem kam nekajkrat že prebral, vedno je nekaj novega, vedno nek nov vidik in vedno te najde, jaz mislim, da so ravno zato klasiki, ker te vedno najde v tvoji življenjski realnosti. Recimo, samo ena drugtinica, Dostojevski veliko govori, oziroma liki Dostojevskega, pa tudi on o ljubezni, o dejavni ljubezni, torej ne samo neki abstraktni ljubezni, imeti vse rad, ampak ljubezen, če je vedno konkretna in je tudi odrešenska. In ko govorimo o ljubezni, moramo se zavedati istega časa, dostojevskega, in da je v zadnji celotna pravoslavna antropologija, torej o ljubezni ni možno govoriti brez lepote, brez resnice, brez dobrote. Ne? Če se spomnite v Idioto, pravi knjez Miški za Nastasje Filipovno, kako zelo je lepa. O, da bi bila tudi dobra. Recimo, vedno gre za ta razmerja. Torej, idealna ljubezen je vedno konkretna ljubezen. Ravno čele se odla za ženo v obisku pri enem prijatelju, prijateljici in ona ima multiplo sklerozo, nekje mojih let stavba in on za njo strbi, ona ne more več niti z rokami migati, delati. To je ljubezen, to je idealna ljubezen. Eno je ljubiti z besedami, z rožami, tudi to mora biti, ampak ljubezen, če je vedno konkretna in to pri Dostojevskem vidimo na zelo, zelo konkreten, oprijemljiv način. En, ko bereš Dostojevskega, pravzaprav hodiš s njim, hodiš v njem, poslušaš, gledaš, vonjaš in to je, mislim, da res ena taka genialnost. Ne? In vprašanje recimo svobode, kaj je svoboda? Spet ne se moramo osloniti na neko pravoslavno antropologijo, pa pogled na človeka, da človek ni svoboden, kot kak mi danes razumemo, da si kar svoboden, ker svobode same na sebi pravzaprav ni, ampak si vedno svoboden v odnosu, v relaciji do nečesa. In upam, da se bomo še dotaknili kaj poglavja oborno, pa veliki inkvizitor je vrh Rado Karamazovih, ravno tam gre, je temeljno vprašanje, ravno vprašanje človekove svobode, mogoče o tem že kaj kasneje.
Na predstavitvi novega prevoda knjige Bratje Karamazovi smo slišali tudi naslednji pogovor.
Za Dostojevskega vemo, da ga literarna zgodovina uvršča v obdobje psihološkega realizma. Po drugi strani se pri njem pojavljajo tako romantične, recimo raven ta ljubezenski odnos Sonjo v Zločinu in kazni. Po drugi strani zelo moderno vpraševanje obstoja Boga oziroma prisotnosti Boga, njegove odsotnosti. Kako pa to razmerje prisotno v samih bratih Karamazovih? Se pojavlja tudi kakšna romantična ideja še vedno kot ostane prejšnjega obdobja ali ne več?
Sama ljubezen, opis ljubezenskega razmerja v literaturi to samo na sebi še ni. Ne moramo označiti za romantično. Je vsem to malo. In v času romantike in realizma in poznega modernizma in sodobne literaturi, tako da tega ne bi jaz rekel, da je to zdaj samo vezava na romantiko. Romantičen lik je recimo, zdaj ko sem prevajal Besje, bi lahko rekel Stokrogin. Absolutno izvira iz makorevine v romantiki, pa Pečurin, bil nekaj našega časa, no to, če poznate. To je tak lik, ko bi rekel, demoniziran, estetiziran, tem se kaže recimo romantika. Ne? V Besjih konkretno. Bratje Karamazovih jaz ne vidim kakšne take posebne romantike. Prej ne bi rekel tu. Očitno je, da gre pač za psihološki realizem, tako kot so Dostojevskega razumevali v njegovem času in vzneje, se pravi, očitno gre za avtorja, ki ima eno oko ves čas obrneno navznoter in ki mu je to, kar se dogaja v človeški duši, vsaj tako ali pa še bolj zanimivo kot to, kar se zdaje zunaj in v svetu, ki ga obraja. S tem, da, kot je rečeno, kot sem še prej govoril z dnevnikom pisatelja, Dostojevskega zanimajo tudi družbeni vidiki, ne, in vprašanja vere in vloge cerkve v državi, v Bratih Karamazovih se o tem na veliko razpravlja, pa celice bi stati z vsemi, to je ta znamenita scena, kjer se na začetku romana zberejo vsi, se pravi oče, Fjodor Pavlovič, vsi trije sinovi, tam Ljusov, stari z vsema, menihi, tam se je debatiral takih vprašanjih. Tako da, ja, absolutno psihološki avtor in neverjetno na koliko ljudi poznejših pisateljev, velikih imen je vplival prav v tem konkretnem pogledu. Pri takvi sem bral biografijo Hamsona, Knuta Hamsona, se je poznatel in v mladostnem obdobju in tudi pozneje prav ta psihološki vidik Dostojevskega označeval za najpomembnejši. Niče, ki ga je kolega omenil pred leti, jaz mislim, da seveda poznaval za Niče, ampak pred leti sem bral, se spomnim, enega odlomka v zvezi s Kristusom je govoril, in Dostojevskim je govoril, škoda, da ni bilo v tistem času, ko je živel Kristus v bližini kakšnega Dostojevskega, da bi znal to visati. A se vi spomnili, da mogoče tega odlomka? Ne, ne, ne. Ne spomnim se, katero delo Niče je to prav, vem, da ga je omenjal. Tako da romantika, ki bi bila romantika, pa da te jaz sem, jaz se ne poznam to. Mogoče pa čist zgodnejših delih vedno ljudje. Recimo, tam je nekaj romantike, pa malo sentimentalizma noter belih močeh. Poznej je pa bolj od romantika na nekaterih mestih melodrama. To spet ni romantika, ne? Zelo izrazito ponišanih in državljenih, tam je melodrama. To, zdaj, ko so na novo brali, naši kritiki v novem prevodu so govorili, da je to tako psihološko poglobljena telenovela. Ne? In te manje Dostojevskega, nekateri brati Karamazove tudi, ne? Recimo Goran Skocančič je govoril, da Karamazove je napisal, da jih je da žena brala kot nekakšno telenovelo, filozofsko, psihološko poglobljeno, ampak dejansko si, če pogledaš te epizode, odnose med njimi, ljubezenske trikotnike, kako se dajo, s kom bo šla ta, s kom bo un, tako naprej. Je marec elemente telenovele. Zato so posvojali dobro prizorljivi za kakšne te serije, ne, se vsega snema, tudi Bratov Karamazovih. Tako, se pravi, ne toliko romantika, ampak ene druge stvari.
Ja, jaz mislim, da Bratje Karamazovi gre bolj za neko strastno ljubezen, uničevalno ali pa samo uničevajoče ljubezen, ne toliko za romantiko. Ko rečemo romantika, je mogoče tako en malo pridi neke zasanjane ljubezni ali malo tako pravličnosti, literarne ljubezni. Mogoče, zdaj sem se spomnil, je nekaj takega videti v Idiotu, torej tam z Lizo ali pa do Nastasje Filipovne. To je na nek način neka romantična ljubezen, ampak gre za ljubezen, to je tudi zelo zanimivo poglavje, ta odnos knjez Miškin do Nastasje Filipovne, on pravzaprav nje ne da ljubezni, on zgleda kot da ljubi, ampak realno ne ljubi. On tudi, če pogledate celotno zgodbo, ne, knjez Miškin pride iz Norišnice, vmes zgleda, da je poln ljubezni, ima momente odrešenika, torej nosi neko masko, nekoga, ki je rešuje, ki pomaga, neka potujoča vest, kot vemo, že z vsemi zapiskov je Dostojevski želel prikazati absolutno popolnega človeka, ampak je že v drugem stavku pravi, to je nemogoče, to je samo Kristus, torej gre za neke poskuse in tako naprej. Na koncu knjez Miškin kljub tej ljubezni, ki jo hoče dati, na koncu spet pristane v Norišnici in Nastasja Filipovna pa je umorjena. Torej, gre zdaj za vprašanje ljubezni. Torej, iz česa človek ljubi, iz česa človek lahko dela dobro. V moči česa je možno delati dobro. Ali to omogoča ateistični humanizem, ali je zato vendar le potrebno imeti odnos tudi do presežnega. To bi lahko imeli cene dnevni kongres, ravno to je meni zelo, zelo zanimivo. Ne? Na koncu se pravzaprav knjez Miškin kljub trudenju ljubezni pravzaprav vzruši v samega sebe. Nekako da bi mu zmanjkalo moči, ker za ljubezen človek rabi moč, ampak ne v smislu moči, da nekoga premagaš, ampak neko notranje moč zanimivo. Odkot ta notranja moč prihaja in knjez Miškin zgleda, da je zmanjkalo tega vrevca, mogoče podobno tudi, če bo kolega kaj dopolnil, v velikem inkvizitorju, kardinalu na koncu, mogoče tudi njemu to zmanjka, ko ga na koncu Kristus uljubi na stare, blede ustnice, torej se tudi njem nič ne zgodi, nič ne spremeni, zgleda, da je tudi njemu ta moč zginila, kljub temu, da se vse zaveda, kaj se dogaja, kljub temu, da se jasno zaveda, da je Kristus spet rešil, ne, ampak ga je zmotilo. Zmotilo ga je v njegovem delovanju, v njegovem načrtovanju, torej cerkveni dostojanstvenik glavnemu protagonistu pravi, zakaj si tukaj, kaj nas motiš. Mi svoje delamo. Mi človeku celo pomagamo. To je nevarnost ateističnega humanizma. Torej, celo v logiki vrednot višjih idej mi delamo dobro, mi pomagamo človeku. Ti si mu dal preveč svobode. Mi smo pravi človeku ljubi. In potem tiste tri temeljne skušnjave, ne? Mi večkrat rečemo, ko hodič skušnja Jezusa, ne, naredi iz kamol kruh, pa se razlaga, ja, samo Bog dela iz mrtvih stvari, žive stvari, ali jaz mislim, da je zadeva predvsem globlja. Torej, kdo ti daje kruh, istemu se prikloniš in tam je šlo za vprašanje svobode. Komu se ti pokloniš? Nekaj človek se nekomu pokloni. Torej, komu se poklanjaš? Ne? Toliko.
Eno vprašanje sem nekak dobil, ko sem bral vsa tri dela Dostojevskega, ki so išla pri nas. Namreč zdi se, da Dostojevski na nek način, kot je veljalo za literaturo v preteklosti in velja še danes, da je pisal zato, da bi samo očistil. Se pravi, literaturo je uporabljal kot obliko samoterapije za neke osebne ali težave, travme, preobraževanje, predvsem, kot se že prej omenil, ali Bog obstaja ali Bog ne obstaja, namreč. To je izrazito eksistencialna tematika. In me sedaj zanima, danes, ko damo veliko na psihično zdravje, kaj bi bilo, če bi Dostojevski spoznal Frankla, recimo? Ali bi še lahko napisal ta roman?
Jaz mislim, da ja. Torej, potrebno omeniti, da mislim se jasno, ampak mogoče bolj poudariti, da je Dostojevski začel pisati pred vsem tem trpljenjem. Že kot majhen, ne, je začel po literarno pot. Jaz mislim, da ga je samo trpljenje še dodatno očistilo, dodatno prečistilo. Zdaj, Rilke nekje pravi, če mislite, da lahko živite brez, da pišete, potem ne pisati. Jaz mislim, da to velja tudi za Dostojevskega. Absolutno pa je on v svojem delu, v svojem pisanju, v svojih razmišljanjih na nek način terapiral samega sebe, ampak a to ne počnemo vsi. Sej kaj je pa terapija, če ni pogovor. Tudi kot je hudo težko prijatelju, prijateljici, nekaj poveš in ti odleže. Tako da hote ali ne hote, človek vedno predeluje neke svoje zgodbe. Nekam prideš, pa nekoga srečaš, kaj mu daš? Ja, daš in poveš mu to, kaj nosiš v sebi. Ampak jaz mislim, da tudi, če bi se danes srečala z Franklom, jaz mislim, da bi isala delala oba, ali to je ravno to je isto impozantno, ne? Ta velik kljub se mu reče življenje da, ne? Pravzaprav pa so ideje zelo, zelo enake, ne? V Brati Karamazovi tam celo, mislim, da Ivan nisi čisto sigurno pravi, kaj je bistveno. Bistveno je, da človek ve, če mu živeti. Ne, to je smisel življenja. Mislim, da Ivan se spomni tri mogoče. Mislim, da Ivan prav to stavit imam.
Tako govorite še.
Da je bistveno v življenju, da človek ve, če mu živeti. Torej, smisel življenja, kaj je smisel mojega življenja? Prav da če mu. Torej, gre za podobno isto logiko. Ne? In če glavno vprašanje, kar pravi Dostojevski, pravi je obstoj Boga in nesmrtnost duše. To se pa tesno dotika tega zadnjega smisla oziroma nadsmisla. Torej, čemu, zakaj živeti, čemu, zakaj trpeti. In če bere pisma in kasnejše zapiske Dostojevskega, ko je živel v katorgi, ko je pisal pravdo Mihajlo, veš časno piše, dragi brat, za mene ne skrbeti, v duhu nisem padel. Vem, da me čaka novo, lepšo življenje, vem, da me čaka nove stvari. In Frankl pravzaprav podobno piše, torej videti smisel. In kot ste rekli, da danes duševnemu zdravju dajemo veliko pozornosti, jaz mislim, da ravno obratno. V zadnjih 25 letih se je duševno zdravje slovenskih otrok in mladostnikov poslabšalo za 70%. Mi imamo cele generacije apatičnih, zasvojenih, anksioznih, depresivnih otrok. Ko je čas mature, ko je matura, se v medijih hvalimo z točkami mature, nišče pa ne upa na glas povedati v medijih, koliko kokaina, koliko drugih nedovoljenih drog po žbirki na zici jemljajo za te točke, koliko anksioznosti, koliko depresije, koliko je samopoškodovanje, rezanje in tako naprej, v kakšni stiski so mali, koliko je zasvojenosti z zaslonom in tako dalje in tako naprej. Tako da to je področje, ki bi mu morala družba na sistemski ravni posvetiti resno, resno, pozorno, ne mislim, da bi morali vse alarme in sirene na gasilskih domovih prihvati. In če pogledamo to, ne, samo še to, ni ključno samo nekaj imeti, ampak ključno je živeti za nekaj in ravno to mladim manjka. Ne gre samo za psiho, mi človeka vidimo samo kot psihološa, predvsem za duha. In to sta, ko ste omenili Frankla in Dostojevskega, ravno oba to najbolj pokazala, kaj pomeni močan plen, duh, ki se najprej da, ki vztraja, ki gre naprej, ki vidi smisel, ki veruje, ki upa.
In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Matej Kržišnik. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.